Eiropā pirmais radiofons sāka darboties Londonā 1922. Gadā, un jau 1925. Gada 1. Novembrī sāka skanēt Latvijas radiofons, atskaņojot Giacomo Puccini operu Madame Butterfly. Un sakiet lūdzu, kā jūs vērtējat šo laiku 1925. Gadu? Kāda notikuma bija Latvijā un kāda bija loma radio šajā laikā?
Latvija šai laikā ir, var teikt, nu pat savu valstiskumu pirmoreiz vēsturē ieguvusi, izveidojusi jauna nācija. Un zīmīgi ir tas, ka Latvijas radio sāk savus raidījumus samērā drīz pēc tam, kad tas ir uzsākts lielākajās Eiropas valstīs. Dažādās Eiropas valstīs dažādi, bet tātad 20. Gadu vidus arī ir tas laiks, kad sāk raidīt gan komerciāli, gan publiski, nu toreiz nepārprotami valsts raidītāji, gan Parīzē, Londonā, Berlīnē, Maskavā un arī Rīgas radiofons. Un te mēs, es domāju, redzam pirmām kārtām to tendenci, ka Latvija toreiz uzskatīja par ļoti nozīmīgu turēt līdzi Eiropas attīstītākajām nācijām. Tas bija valsts varēšanas apliecinājums, arī sava nacionālā radiofona nodibināšana.
Kā vēsturiski bijušas un veidojušās radio un valsts attiecības?
Man nav ļoti precīza priekšstata par to, kā veidojās radiofona un valsts attiecības Latvijas demokrātijas periodā. Toreiz, protams, nepastāvēja tādas publiskas kontroles institūcijas, kādas tās mums ir šobrīd. Protams, radikāli mainās radio un valsts attiecības tajā brīdī, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts. Līdz ar Ulmaņa apvērsumu 1934. Gadā, kad, protams, radio kā tobrīd iedarbīgākais masu saziņas līdzeklis kļūst par nepārprotami jaunā režīma ruporu. Nu, tas viens spilgtākais paraugs mums arī ir mūsu Latvijas radiofonotēkā, tā tad runā, ar kuru Kārlis Ulmanis uzrunā latviešu tautu pēc tam, kad viņš ir atlaidis parlamentu un kļuvis par autoritāru vadoni.
Mana tauta, tautieši, tautietes. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. Maijs ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu.
Savukārt 1940. Gadā jaunajam režīmam nenācās masveidīgi nomainīt tūdaļ visus radio profesionāļus, tāpēc, ka viņi neprastu runāt jaunā režīma, nu jau padomju režīma ideoloģiskajā valodā. Viņiem nācās tikai visdrīzāk nolikt priekšā mazliet jaunu šo režīma ideoloģisko klišēju komplektu. Bet, teiksim, tā izjūta par to, ka ir režīma noteikti rāmi, ir režīma noteikts pasūtījums, tā jau bija iestrādāta šajā Ulmaņa diktatūras periodā. Par to, kā ir jāpaslavē vadonis, kā viņš ir jāsauc par mūsu brīvības garantu un vienotības nesēju, tautas apvienotāju, tautas spēka iemiesojumu un tā tālāk. Nu, mazliet pamainījās kaut kādas klišējas, teiksim, tā tad tautas vadoņa vienotāja Ulmaņa vietā nāca visu tautu tēvs un skolotājs, ģeniālais biedrs Staļins.
Vēl ilgu mūžu, dārgais biedri Staļin, mēs vēlam tev no karstas, karstas sirds.
Un vēl pirms tam mums bija arī vācu laiki, kuros interesanti biežāk atskaņoja mūziku nekā ziņas. Kādēļ jūsuprāt tas tā bija?
Tā bija okupācijas vara, kurai, teiksim, vietējo iedzīvotāju kultūras dzīves organizēšana, sabiedriskās dzīves organizēšana bija, ja ne nevēlama, tad nu katrā ziņā absolūti sekundāra. Un, protams, radiofons kā propagandas un informācijas līdzeklis bija ļoti tieši pakļauts šai okupācijas varai, tad, nu, es domāju, vienkārši tai pilnīgi trūk ieinteresētības veidot kaut kādu sabiedriski nozīmīgāku saturu. bet tas ir raksturīgi faktiski kara laikā arī tām radiostacijām, kuras apkalpo tieši karaspēku frontē. Ka tur ir ļoti daudz šī izklaidējošā satura, un tur atkal nepārprotami ir nepieciešamība izklaidēt karavīrus, mazliet dot viņiem psiholoģisku atslodzi no tās baisās realitātes, kurā viņi pastāvīgi atrodas.
Radio kā tehnoloģija savu uzplaukumu piedzīvoja tieši otrā pasaules kara laikā. Kā jūs domājat, kas visefektīvāk izmantoja radio, vācu vai krievu puse?
Tas ir diezgan interesants jautājums. Es domāju, ka abas puses izmantoja gan efektīvi. Nu, mēs zinām, ka padomju pusē, tātad šis fenomens Maskavas radiofona oficiālo ziņojumu diktors Levitāns, kura balss tembrs un runas maniere ļāva šādā audio formātā iemiesot karam mobilizētās padomju valsts varenības spēka, arī situācijas nopietnības un šī galējā sasprindzinājuma izjūtu.
Vņemāņē! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза.
Man nav nācies īpaši daudz dzirdēt kādus Vācijas raidorganizāciju tālaik materiālus. Tādu arī, manuprāt, ir visai maz saglabājies. Bet abās pusēs, nepārprotam, tā ir propaganda, un abās pusēs, nepārprotam, kā mēs jau arī konstatējām, tas ir zināms saturs, kas ir veltīts tieši karojošajai armijai un nodrošina šo ļoti būtisko saikni karavīram ar viņa mājām.
Un kā jūs domājat, vai starp tiem materiāliem, kas mums ir palikuši fonotekā padomju laikos, vai tas viss ir uzskatāms par propagandu, vai starp tiem ir arī kaut kādi informācijas parasti materiāli?
Katrā ziņā tātad priekšstats par to, ka viss, kas izskanēja radio viļņos, bija tikai un vienīgi propaganda, protams, nav adekvāts. Jo mums ir jāsaprot, ka tajā laikā sevišķi kultūras, mākslas un vispār intelektuālās darbības sfērā pastāvīgi notika tāda no abām pusēm smalka spēlīte, kurā nepārprotami pret režīmu noskaņoti. Bet tajā pašā laikā šī režīma sistēmā neizbēgam iesaistīti cilvēki mēģināja izmantojot esošo sistēmu, izmantojot tās iespējas, kuras šis režīms viņiem deva, iedabūt tur pret valsts oficiālo politiku vērstu saturu. Un tas notika praktiski visās darbības jomās. Tad attiecīgi, tad ir jautājums, kā valsts to kontrolēja. Radio to kontrolēja pietiekami strikti. Faktiski visiem raidījumiem bija nepieciešama saskaņošana ar speciālu institūciju, kas saucās Galvenā literatūras pārvalde. Tad, tur, protams, atkal iedarbojās šis pašcenzūras moments, un, protams, redaktora pienākums bija prognozēt, kas tad tur varētu izskanēt, un viņš bija atbildīgs par to, lai tur nekas nepieņemams neizskanētu.
Un mazliet, laikam, apstākļi mainījās tuvojoties atmodai, kad medijiem pieauga arvien lielāku nozīmi cilvēku skatu punktu, un varbūt pastāstiet, kāda bija tieši radio nozīme atmodas laikā.
Tā jau bija tā vienīgā alternatīva operatīvai informācijai, ko varbūt jaunā paudze īsti nav spējīgi priekšstatīt, bet operatīvākais informācijas iegūšanas līdzeklis, protams, laikraksti pastāvēja, bet arī jāsaka tā. Pārvietojoties pa ielu, radioaparāts ir daudz ērtāks. Ar ausīm uztvert to, ko tev stāsta. Brīvības vārdu. Runa pilnīgi noteikti jau nav tikai par informāciju. Runa ir par vēlēšanos būt šajā brīvības atgūšanas, uzdrīkstēšanās, izjūtā. Pastāvīgi turēties uz šī emocionālā viļņa. Un ir saprotams, ka arī šajā ziņā, protams, audio formāts ir daudz iedarbīgāks nekā drukātais vārds.
Un sakiet, ko jūs pats atceraties no atmodas laikiem, un vai jūs arī patariet radio?
Jā, protams, man bija neliels radioaparāts, kuru es iegādājos vēl dažus gadus pirms atmodas. Pirmām kārtām, lai klausītos to, ko raidīja rietumu raidstacijas. Tas ir vēl viens ļoti nozīmīgs temats par rietumu raidstacijām, kuras raidīja uz Padomju Savienības teritoriju. Un, nu, attiecīgi es arī biju šī satura kaismīgs patērētājs. Bija arī zināma riska izjūta, jo patiešām tās nebija anekdotes, pa pilsētu pārvietojās reizēm tādi mikroautobusiņi ar aizkrāsotiem logiem, kuri no dzīvokļu logiem ar attiecīgu tehniku mēģināja konstatēt, vai tur klausās attiecīgajās stundās, jo nu, bija noteikts raidījuma stundas. Lai gan tajā pašā laikā es atceros arī 80. Gadu vidu, kas vēl bija padomi laiks, kad Jūrmalā uz kādas mājas palodas šo Amerikas balss raidījumu klausījās tādā skaļumā, ka visu jau varēja dzirdēt. Nu, tas jau bija tāds, jau Padomju Savienības agonijas sākuma laiks. Bet tātad man bija šāds radioaparāts, pirmām kārtām tam nolūkam. Nu, un, protams, tad, kad Rīgas radio sāka raidīt saturu, kurš bija tā vērts, tad, jā, man tas arī pastāvīgi bija līdz, bija pietiekam mass, un es visnotaļ klausījos, ko atkal saka Dainis Īvāns vai Jānis Peters vai Sandra Kalniete un tā tālāk.
Tad atmodas laikos medijiem bija ļoti liela nozīme. Bet kā jūs domājat, kādas tendences radio ir mūsdienās? Ko cilvēkiem pašlaik nozīmē radio?
Nu, mēs sakām, ka radio ir fona medijs. Droši vien tā galvenā radio priekšrocība tiešām arī ir tā, kur es jau piesaucu. To var uztvert fonā, paralēli darot kaut ko citu. Tādā ziņā, manuprāt, joprojām aktuāls un pateicīgs informācijas uztveršanas līdzeklis. Un tās galvenās funkcijas, protams, ir informējošā pirmkārt, izklaidējošā otrkārt un izglītojošā treškārt. Un faktiski jau veiksmīgākais ir tieši tas saturs, kur vairāk vai mazāk visas trīs funkcijas ir klātesošas.
Kā jūs domājat, kāda nākotnē varētu būt radio loma?
Man gribētos domāt, ka radio joprojām saglabāsies, tāds kāds tas ir. Es domāju, nu jau šobrīd radio uztveršanas funkcija ir pieejama vairumā mobilo sakaru ierīču. Nenoliedzam, es domāju, ka tas nekur nepazudīs. Es katrā ziņā neredzu nu, tādu tehnoloģisku iemeslu, lai radio pazustu. Jo šis informācijas uztveršanas veids ir pietiekami ērts un pateicīgs. Tā kā es domāju, nākotnē radio joprojām būs. Protams, nekad vairs neatgriezīsies tie skaistie laiki, savā ziņā skaistie, ko mēs redzam kādās vecās filmās, kad ģimene pulcējas ap radioaparātu un tad klausās vai nu operu, vai to, ko vadonis viņiem saka, vai sporta pārraidi. Visi šie mediji kļūst ar vien individualizētāki, ar vien, nu, ja tā var teikt, marginalizētāki, ja, katrs iegūst izvēles iespējas, un tas droši vien arī labi un pareizi.
Labi, paldies jums par interviju.
Paldies.